ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយោធាអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនជនហោះចម្បាំងបន្ថែមទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Anthony Albanese ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ G7 បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump លុបចោលការប្រជុំរដ្ឋាភិបាល New South Wales នឹងផ្តល់ថវិកាដល់ប៉ូលីសចំនួន125លានដុល្លារសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធនេះមានរបាយការណ៍ថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនជនហោះចម្បាំងបន្ថែមទៀតទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានិងពង្រីកការដាក់ពង្រាយទ័ពដែលមានស្រាប់ដើម្បីពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួនចាំពេលមានជម្លោះអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និយាយថាប្រភពមួយនិយាយថាការដាក់ពង្រាយនេះរួមមាន F16 F22 និង F35 ខណៈដែលប្រភពផ្សេងទៀតសង្កត់ធ្ងន់ថាវិធានការនេះគឺជាធម្មជាតិនៃការការពារខ្លួនកាសែតប្រចាំថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលហើយរាយការណ៍ថាកំជ្រួចមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនគ្រាប់បានវាយប្រហារផ្នែកផ្សេងៗក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងការរាយការណ៍អំពីការរងរបួសខណៈដែលសារព័ត៌មានអាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាកំពុងរាយការណ៍ថាកំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន30គ្រាប់បានវាយប្រហារតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល20នាទីនៅក្នុងការបាញ់រាំងចំនួន2វាគឺជារលកទី8នៃមីស៊ីលពីអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយអ៊ីរ៉ង់ក៏បានរងនឹងការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនលើកផងដែររួមមានក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់និងការ៉ាចអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់លោកអាប់ឌុលរ៉ាហ៊ីមមូសាវីបានចេញការព្រមានដល់អ៊ីស្រាអែលប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡើងកន្លងមកគ្រាន់តែជាការព្រមាននិងរារាំងប៉ុណ្ណោះប្រតិបត្តិការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះហើយអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងតែលអាវីនិងចាហ្វាត្រូវបានព្រមានយ៉ាងមុតមមឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់ទាំងនោះដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតនូវក្រុមការងារ24ម៉ោង1ដើម្បីជួយដល់ជនជាតិអាមេរិកឲ្យចាកចេញពីអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាផ្សេងទៀតចំពេលការមានការឡើងកម្ដៅរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់មិនមានគម្រោងជំលៀសចេញទេប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងគឺមានសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រុកដែលចង់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Tammy Bruce មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនេះមានភាពស្មុគស្មាញនិងវិវាទយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានស្វែងរកជំនួយនោះទេ The Department of State has established the Middle East Task Force ក្រសួងការបរទេសបានបង្កើតក្រុមការងារតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកបេសកកម្មការទូតនិងបុគ្គលិករបស់យើងនឹងការទំនាក់ទំនងការទូតក្រុមការងារកំពុងប្រតិបត្តិការ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃយើងបានចេញនូវការជូនដំណឹងផ្នែកសន្តិសុខច្រើនជាង30លើកនិងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីស្រាអែលយើងរំលឹកពលរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬក៏អ៊ីរ៉ាក់និងមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឡើយទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយជនជាតិអាមេរិកប្រហែលជា700,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅទូទាំងតំបន់ងាកមកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានប្រកាសថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាវាចំនួន60គ្រឿងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលហៅថាជាកងនាវាស្រមោលរបស់រុស្ស៊ីដែលនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្លួនបានដាក់គោលដៅលើនាវាទាំងនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអ្នកស្រី Wong និយាយថាកប៉ាល់ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបញ្ឆេះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របោកបញ្ឆោតដូចជាការដោះដូរទង់ការបិទប្រព័ន្ធតាមដាននិងកង្វះការធានារ៉ាប់រងត្រឹមត្រូវចំណាត់ការនេះស្របនឹងសកម្មភាពស្រដៀងគ្នារបស់ប្រទេសកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ចំនួនប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីបានដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មជាង1400ហើយចាប់តាំងពីការឈ្លានពានពេញលេញរបស់រុស្ស៊ីហើយនិយាយថាខ្លួននឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងដកខ្លួនចេញដោយបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសម្រាប់សន្តិភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយូរអង្វែង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ត្រូវបានលុបចោលដោយលោក Trump កាត់បន្ថយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ហើយវិលត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញមុនពេលកំណត់ដោយសារតែវិបត្តិកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Albanese ធ្វើឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Scott Bessin នាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោក Kevin Hassett និងតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Jamieson Greer ឯអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅទីក្រុង Washington លោក Kevin Rudd ក៏នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាវាផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មពន្ធគយរ៉ែសំខាន់ៗនិងរ៉ែកម្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្លូវការជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Friedrich Merz ប្រធានាធិបតីជប៉ុនលោក Shigeru Ishiba នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប Ursula von der Leyen និងមេដឹកនាំដទៃទៀតងាកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប៉ូលីសនិងប្រឆាំងភេរវកម្មនៃរដ្ឋ New South Wales អ្នកស្រី Yasmin Catley បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះនឹងផ្តល់ថវិកាដល់ប៉ូលីសចំនួន125លានដុល្លារសម្រាប់សវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីនិយាយថាការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតមានន័យថារដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភថាឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតអាចទទួលបាននូវទិន្នន័យដ៏រសើបជាខ្លាំងដោយដែលយើងដឹងហើយថាប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales កាន់កាប់នូវព័ត៌មានដ៏រសើបបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋនេះហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលព័ត៌មាននោះត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពការប្រកាសថវិកាចំនួន125លានដុល្លារនេះគឺដើម្បីតែរឿងនោះវារក្សាឲ្យប៉ូលីស New South Wales ដើរមុខអូក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត3ជំហានដែលមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងប៉ូលីស New South Wales តែងតែផាត់ផាយប៉ុន្តែការវិនិយោគថវិកា125លានដុល្លារទាំងនេះនឹងធានាបានថាយើងបន្តនាំមុខនៅក្នុងហ្គេមនេះហើយរក្សាអូក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះកុំឲ្យបង្កបញ្ហាក្រុមបរិខ្ទើយនិងអ្នករួមភេទដូចគ្នារួមទាំងស្ត្រីកាយភេទនឹងអាចបរិច្ចាគឈាមនិងផ្លាស្មានិងផ្លាស្មាបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោមច្បាប់ថ្មីដែលមានការរួមបញ្ចូលកាន់តែច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះ Live Blood នឹងដកចេញនៅពេលវេលារងចាំភាគច្រើនដោយផ្អែកទៅលើសកម្មភាពផ្លូវភេទសម្រាប់ការបរិច្ចាគផ្លាស្មារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរោគ HIV ដូចជាខ្ទើយនិងបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីបដូរភេទស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទនិងស្ត្រីដែលរួមភេទជាមួយបុរសទ្វេភេទត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបរិច្ចាគប្រសិនបើពួកគេមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយបុរសនាពេលថ្មីៗនេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានគោលបំណងកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបាននូវផលិតផលឈាមគណៈពេលដែលរក្សាបាននូវសវត្ថិភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាម្សិលមិញនេះក្រមយោធាថៃបានដាក់ចេញនូវវិធានការពង្រឹងបន្ថែមទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកបម្រើការងារប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនោះឡើយនៅយប់ថ្ងៃដដែលក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញប្រកាសដោយលើកឡើងថាភាគីថៃបានបង្កើនសកម្មភាពបង្ហោះ drone ការជីកលេណដ្ឋានការបង្កើននិងចល័តអាវុធគ្រប់គ្រងនិងសពាវុធគ្រប់ប្រភេទការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើនចំនួនទាហាននៅតាមព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តរតនមានជ័យដែលជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងសូមរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃលើទឹកដីកម្ពុជានាពេលនេះ
សូមសរសើរក្មេងៗដែលមានស្មារតីជាតិនិយមស្មារតីទទួលស្គាល់ការពិតខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវដឹងពេលវេលាយើងមិនហាមឃាត់ទេមិនមែនឲ្យមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអាចនៅស្ងៀមក៏គ្មានពីណាថាគោដែរពេលខ្លះដើម្បីរក្សាគុណិតនិងទឹកចិត្តរួមរបស់យើង
ចាប់ពីពណ៌នឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកចូលស្ដាប់លើគេហទំព័រ sps.com.au/ ខ្មែរ នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis ការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Alex de Minaur ពីការប្រកួត Queen's Tournament គឺជាការដកថយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កីឡាករលេខ1របស់អូស្ត្រាលីនៅមុនការប្រកួត Wimbledon ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Alexey Poprin បានផ្ដល់នូវការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការយកឈ្នះ3សិតដ៏លំបាកទៅលើមិត្តរួមជាតិអូស្ត្រាលី Alexander Vukic ដោយបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏រឹងមាំនៅមុនការប្រកួត Grand Slam នៅទីក្រុងឡុងនេះចំណែកឯអត្រាប្រូប្រាក់1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានភ្លៀងម្ដងម្កាល20អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយកន្លែង16អង្សាមែលប៊នមានពពក14អង្សានៅហូបាតពពកដោយកន្លែង12អង្សាខេនប៊េរ៉ាក៏នៅពេលព្រឹកមានពពកដោយកន្លែង11អង្សាស៊ីដនីបើកថ្ងៃ16អង្សាប្រីស្បិនមានពពកដោយកន្លែង21អង្សានៅខានអាចនឹងមានរលឹម26អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក33អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។